Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl češki kardinal Duka, papež, bil je neustrašni oznanjevalec Evangelija. Papež Leon XIV. Sprejel gospoda Mahmuda Abasa, predsednika države Palestine. Sveti oče sestram redovne skupnosti Jezusa in Marije ter sestram misionarkam svetega Karla Boromejskega. S poslušanjem gospoda se naučimo zares poslušati drug drugega. Papež, nova ekumenska listina pričuje o skupni poti evropskih crkva.
Sveti oče izraža sožalje ob smrti kardinala Dominika Duke, upokojenega praškega nadškofa, ki je umrl v torek 4. novembra. Izpostavlja njegovo pogumno zvestobo Kristusu in cerkvi, zlasti v času preganjanja, ter ga opiše kot dobrega in velikodušnega služabnika. Papež v sožalnem telegramu, poslanem sedanjemu praškemu nadškofu metropolitu Janu Graubnerju, izraža sožalje vsej cerkvini skupnosti praške nadškofije, njegovim sobratom, dominikancem, duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom, ki so v njem našli gorečega pastirja ukoreninjenega v veri in neustrašnega oznanjevalca Evangelija. Ko se zahvaljujemo Bogu za njegovo intenzivno pastoralno delo, se z občudovanjem spominjamo njegovega poguma v času preganjanja, ko je bil prikrajšan za svobodo, vendar ni omagal svoji zvestobi Kristusu in cerkvi. Z očetovskim srcem je vodil Božje ljudstvo, spodbujal spravo, versko svobodo in dialog med vero in družbo. Njegova škofovska služba, utemeljena na dominikanski karizmi resnice in ljubezni, ostaja zgled zveste predanosti poslanstvu, zapiše papež Leon XIV. Božjemu usmiljanju izroča dušo tega dobrega in velikodušnega služabnika ter moli, da ga Gospod sprejme v veselje svojega kraljestva. Vsem, ki žalujejo za pokojnim kardinalom, podeljuje tudi apostolski blagoslov.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 6. novembra sprejel v audienco Vatikanske apostolske palači njegovo ekscelenco gospoda Mahmuda Abasa, predsednika države Palestine, kar je sovpadalo z 10. obletnico celovitega sporazuma med Svetim sedežem in državo Palestino, torej 26. junija 2015. Med presrčnim pogovorom je bila poudarjena nujna potreba po pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi in končanju konflikta, pri čemer je treba slediti možnosti rešitve z dvema državama.
Sveti oče je v četrtek 6. novembra v audienco sprejel sestre redovne skupnosti Jezusa in Marije ter sestre misionarke svetega Karla Boromejskega, ki so te dni zbrane na generalnem kapitlju svojih skupnosti. Spodbudil jih je, naj veliko prostora namenijo molitvi in tišini, kar dozori v kapiteljskih dvoranah je treba prinesti pred tabernakel in prisluhniti Božji besedi. Le s poslušanjem gospoda se naučimo zares poslušati drug drugega, je izpostavil. Pri audienci zbrane redavnice pripadajo dvema kongregacijama, ki sta se, čeprav v različnih okoliščinah, rodili iz iste ljubezni do revnih, do mladih, ki živijo v težkih razmerah. Sveta Claudine Tevenet je ustanovila skupnost redavnic Jezusa in Marije in do migrantov, sveti Janez Krstnik Scalabrini, blažena Assunta Marcheti in častitljivi Don Giuseppe Marcheti, pa so ustanovili sestre misionarke svetega Karla Boromejskega. Temi, ki sta bili izbrani za generalna kapitlja, približal se je sam Jezus iz Lukovega evangelija in Kamor pojdeš ti, pojdem jaz iz starozavezne knjige Ruta, se po papeževih besedah dopolnjujeta v izražanju dinamike temeljev obeh kongregacij.
In essi infatti sono accostate l'iniziativa di Dio e la risposta.
V njih se namreč združujeta Božja pobuda in človekov odgovor, je zatrdil papež Leon XIV. Pri svetem Luku vidimo Jezusa, ki se je približal učencema iz Emavsa in hodi z njima, da bi ju vodil do tega, da ga prepoznata po lomljenju kruha in bi z njo naredil apostola svojega vstajenja. V Rutini knjigi pa vidimo mlado Moabko, ki bi lahko zapustila ostarelo taščo Naomi, ki je ostala sama, a tega ne stori, sledi ji v tujo deželo, da bi ji do konca pomagala. Okoliščine, v katerih sta bili ustanovljeni obe redavni skupnosti, niso bile lahke, je nadaljeval sveti oče. Pomislimo na dramo francoske revolucije v primeru svete Claudine in na tragedijo množičnega izseljevanja v primeru monsignorja Scalabrinija, Don Giuseppeja in matere Assunte. Vendar pa se nobeden od njih ni umaknil in ni obupal, niti pred težavami, ki so se pojavile po ustanovitvi. Skrivnost takšne zvestobe je treba iskati prav v srečanju z Jezusom Kristusom. Tu se je vse začelo za njih in tudi za vas. Tu se začne in, ko je treba, ponovno začne, da se pogumno in ustrajno nadaljuje darovanje v ljubezni. In če je to vedno res, je še prav na poseben način res med potekom generalnega kapitlja, kjer se vam Jezus približa in hodi z vami, da bi vam pomagal brati vašo zgodovino v luči svoje velike noči, je nadaljeval sveti oče.
In questi giorni lui si è sempre al centro. Date molto spazio alla preghiera.
V teh dneh naj je on vedno v središču. Med vašim delom namenite veliko prostora molitvi in tišini. Na kapitlju se najpomembnejša razsvetljenja zgodijo na kolenih in tisto, kar dozori v kapiteljskih dvoranah, je treba posejati in pretresti pred tabernakljem in med poslušanjem Božje besede. Le s poslušanjem Gospoda se naučimo zares poslušati drug drugega. Po rutinem zgledu le na ta način postajamo vedno bolj sposobni iskati Božje obličje v bratu in sestri v stiski, v njih videti obljubo, upanje, epifanijo Božje navzočnosti v dejanju Boga, katerega slava je živeči človek. To zahteva pogum, da bi se pustili izzvati prisotnosti tistega, ki trpi. Ne da bi se bali zapustiti lastno varnost, ampak bi se, če to Gospod prosi, podali na nove poti. Tudi to je del vašega kapitlja. Leon 14. je govor sklenil zahvalo in obljubo molitve.
Vi invito dunque, care sorelle, a vivere queste giornate in umile ascolto di Dio.
Vabim vas torej, drage sestre, da te dni živite v ponižnem poslušanju Boga in pogumni pozornosti do potreb drugih. In ko se vam iz srca zahvaljujem za vse, kar počnete v mnogih delih sveta, vam zagotavljam molitev in vas iz srca blagoslavljam.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 6. novembra v audienco sprejel člane skupnega odbora Sveta evropskih škofovskih konferenc, Konference evropskih cerkva in predstavnikov krščanskih cerkva v Evropi, ki so dan pred tem v cerkvi mučeništva svetega Pavla podpisali posodobljeno ekumensko listino. V nagovoru je poudaril pozitivne in spodbudne znake v nekaterih delih Evrope, hkrati pa je dejal, da različne cerkvene skupnosti čutijo, da so vedno bolj v manjšini. Izpostavil je, da so tudi v današnjem času Gospodova milost, usmiljenje in mir resnično bistveni, saj nam bo le Božja pomoč pokazala najbolj prepričljiv način, kako oznanjati Kristusa v teh najbolj zahtevnih okoliščinah. Dragi bratje in sestre v Kristusu,
grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
Milost, usmiljenje, mir od Boga Očeta in Kristusa našega Gospoda. Izrekam vam dobrodošlico z besedami apostola narodov. V bližini kraja njegovega mučeništva ste se odločili podpisati novo ekumensko listino. Seveda se izzivi, s katerimi se kristjani soočajo na ekumenski poti, nenehno spreminjajo. Zato je bilo 25 let po prvem podpisu listine potrebno ponovno pregledati kontekst dokumenta, preučiti razmere v Evropi ter sodobne skupne skrbi pri poslanstvu oznanjevanja evangelija. Potrebno je namreč nenehno in pozorno razločevanje, da bi izpolnili pomembno naročilo naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Čeprav v nekaterih delih Evrope obstajajo pozitivna in spodbudna znamenja rasti, se hkrati mnoge krščanske skupnosti čutijo vse bolj v manjšini. Poleg tega sedanja situacija vključuje nove generacije in na novo prispela ljudstva zelo raznoliko zgodovino in kulturnimi izrazi. Zato je treba prek vsakdanjih srečanj in tesnejših odnosov prisluhniti mnogim novim glasovom in sprejeti nove zgodbe. Ob tem pa ne smemo pozabiti na nujnost spodbujanja dialoga, sloge in bratstva sredi hrupa nasilja in vojne, katere odmevi se razlegajo po vsej celini. V vseh teh situacijah so Gospodova milost, usmiljenje in mir resnično bistveni, saj nam bo le Božja pomoč pokazala najbolj prepričljiv način, kako oznanjati Kristusa v teh najbolj zahtevnih okoliščinah. Verjamemo, da vsemogočni Bog govori svojemu svetemu ljudstvu in po njem. Ljubi ga in obdarja svojimi božjimi darovi, da bi raslo in doseglo božjo polnost. Nova ekumenska listina pričuje o pripravljenosti cerkva v Evropi, da bi na svojo zgodovino gledale skozi Kristusove oči. Poleg tega bomo s pomočjo Svetega Duha mogli razumeti, kje nam je uspelo, kje smo zgrešili in kam moramo iti, da bi na novo oznanjali evangelij. Listina ne samo predlaga metode, ampak tudi ustraja pri spremljevalcih na poti in možnih poteh naprej. Pri tem ostanimo vedno odprti za navdihe in presenečanja Svetega Duha. V katoliški cerkvi je sinodalna pot ekumenska, tako kot je ekumenska pot sinodalna. V zvezi s tem nova ekumenska listina poudarja skupno pot kristjanov različnih tradicij v Evropi, ki so sposobni prisluhniti drug drugemu in skupaj razločevati, da bi mogli učinkoviteje oznanjati evangelij.
One of the notable achievements of the process of revising the Carta.
Eden od pomembnih dosežkov v procesu ponovnega pregleda listine je bila sposobnost sprejeti skupno stališče glede sodobnih izzivov in oblikovati prednostne naloge za prihodnost celine, hkrati pa ohranjati trdno prepričanje v nenehno relevantnost evangelija. Na nek način lahko to opišemo kot sinodalno prizadevanje, da bi hodili skupaj. Kot veste, se pripravljam na potovanje na kraj, kjer je potekal Nicejski koncil, da bi se srečal in molil z voditelji cerkva in krščanskih skupnosti, ter bi skupaj slavili Jezusa Kristusa kot našega Gospoda in odrešenika. V tem jubilejnem letu želim tudi vsem prebivalcem Evrope oznaniti, da je Jezus Kristus naše upanje, saj je tako pot, ki ji moramo slediti, kot tudi končni cilj naše duhovne poti. S temi mislimi in občutji ponovno izrekam svoje iskrene želje za vaša prizadevanja ter vsakemu izmed vas in vašim dragim izrekam svoj iskren blagoslov.
Prisluhnimo izjavi za javnost Komisije za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so jo predstavili danes v četrtek 6. novembra na tiskovni konferenci.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci o prihajajočem referendumu 23. novembra 2025 vabi vse državljane, da glasujejo proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakaj menimo, da je zakon slab in nevaren tako za posameznika kot za družbo? Prvič, življenje je dar, ne odločitev. Vsako človeško življenje ima neprecenljivo vrednost, ne glede na starost, zdravje ali položaj. Nihče ni gospodar življenja, ne svojega, ne tujega. Življenje je božji dar, ki ga je treba varovati od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki dovoljuje pomoč pri samomoru, ruši to načelo in spodkopava kulturo življenja, na kateri temelji naša civilizacija. Drugič, sočutje pomeni pomoč pri življenju, ne pri smrti. Razumemo trpljenje, bolečino in osamljenost, s katerimi se mnogi soočajo. Toda odgovor nanje ni smrt, ampak bližina, skrb in upanje. Resnično sočutje pomeni trpečemu stati ob strani, ne pa mu pomagati umreti. Naša družba potrebuje več paliativne oskrbe, psihološke in duhovne podpore, ne pa zakona, ki smrt predstavlja kot rešitev iz stiske. Tretjič, kjer je trpljenje, je priložnost za ljubezen. Zdravstvena in socialna stroka povesta, da so primeri neznosnih bolečin v zadnjem obdobju življenja ob dobri paliativni oskrbi zelo redki in predvsem posledica pomankljive in necelovite skrbi za bolnika. Poudarjamo, da je življenje dragoceno, tudi v trpljenju, saj trpljenje odpira prostor za bližino, sočutje in ljubezen. Četrtič, vloga zdravnika je zdraviti, ne ubijati. Zdravniški poklic temelji na spoštovanju življenja. Poslanstvo medicine je skrb za življenje in lajšanje trpljenja. Zakon, ki opredeljuje pomoč pri samomoru kot zdravstveno storitev, pa zdravnika postavlja v vlogo izvajalca usmrtitve. In petič, smrt lahko postane tudi dolžnost. Izkušnje iz tujine kažejo, da se tam, kjer je pomoč pri samomoru dovoljena, meje postopoma širijo od neozdravljivo bolnih k invalidnim, duševno bolnim in celo utrujenim od življenja. Tak zakon povečuje tveganje za zlorabe in pritisk na najranljivejše, ki se lahko počutijo breme. Ko smrt postane možnost, lahko postane tudi dolžnost. To ni svoboda, ampak izguba upanja. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zato vabi vse, da se 23. novembra odgovorno udeležimo referenduma in glasujemo proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za življenje, za sočutje, za človeka.
Prisluhnemo nadaljevanju govora njegove svetosti papeža Leona 14. udeležencem svetovnega srečanja ljudskih gibanj. Naslov poglavja: Stare krivice v novem svetu. Vaše prizadevanje je še toliko bolj potrebno v svetu, ki je, kot vemo, vedno bolj globaliziran. Kakor je dejal Benedikt XVI, proces globalizacije, če je ustrezno razumljen in usmerjen, odpira neslutene možnosti za obsežno prerazporeditev bogatstva na svetovni ravni. Če je pa napačno usmerjen, lahko privede do povečanja revščine in neenakosti, ter lahko celo sproži globalno krizo. To pomeni, da je treba dinamiko napredka vedno upravljati z etiko odgovornosti, premagati tveganje idolatrije dobička in postavljati človeka ter njegov celostni razvoj v središče. Človek je v središču vizije etike odgovornosti pri svetem Avguštinu. Uči nas, da odgovornost zlasti do revnih in tistih, ki imajo materialne potrebe, izhaja iz človeškosti do svojih bližnjih in s tem iz priznanja naše skupne človeškosti. Ker vsi delimo isto človeškost, moramo poskrbeti, da se novosti ustrezno obravnavajo. To vprašanje ne bi smelo ostati v rokah politične, znanstvene ali akademske elite, ampak bi moralo zadevati vse nas. Ustvarjalnost, katero je Bog obdaril človeštvo in ki je prinesla velik napredek na mnogih področjih, še ni uspela najbolje obvladati izzivov revščine in zato ni uspela obrniti dramatičnega izključevanja milijonov ljudi, ki ostajajo na robu družbe. To je osrednja točka v razpravi o novostih. Ko je moj predhodnik Leon XIII. Konec 19. stoletja napisal Rerum Novarum, se ni osredotočil na industrijsko tehnologijo ali nove vire energije, ampak na položaj delavcev. O tem je evangelska moč njegovega sporočila. Glavna pozornost je bila namenjena položaju revnih in zatiranih tistega časa. In prvič, in z absolutno jasnostjo je papež povedal, da so vsakodnevni boj za preživetje in socialno pravičnost bistvenega pomena za cerkev. Leon XIII. Je obsodil podrejenost večine moči maloštevilnih, tako da je majhno število zelo bogatih ljudi lahko usililo množicam revnih delavcev jarem, ki ni bil daleč od samega suženstva. To je bila velika neenakost tistega časa. V encikliki Leona XIII. Ne najdemo besed brezposelnost ali izključenost, ker so bili takrat problemi bolj povezani z izboljšanjem delovnih pogojev, izkoriščanjem, nujnostjo nove socialne harmonije in novega političnega ravnovesja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.